Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi. Nähtub, et ilm on uduse võitu, mis on väga hea, sest vahelduseks kulub ära ka natukene udu. Eile ju oli udu tükkis napimalt, aga selle eest on loomulikult uudiseid, mis ei ole pooltki nii udused, kuigi tunduvad alguses võibolla isegi udused. Täna Postimehes tuleb välja, et värske peaminister rõõmustab 43% rahvast. Kuigi niisuguse kirjapildiga võiksid välja lugeda ja tuletada ka midagi muud. Aga samas tuleb tõdeda, et sellest pealkirjast järeldub ka, et peaaegu pool rahvast on rõõmus, et eelmisest mitte nii värskest peaministrist lahti saime. Lugesin mina ka eile hüsteerilise võitu pealkirja. 30 000 inimest jäid sularaha nälga. Swedbank saatis Eesti suurima laada pikalt. No heakene küll, pealkiri oli juba niisugune, et lausa kargas näkku järelikult päris tõsiselt seda võtta ei saa, aga kui läheneda õige emotsiooniga, siis võib niisugusest pealkirjast täitsa hulluda küll. Milles siis asi? Jutukene ütleb lihtsalt selgelt, et Swedbank keeldus saatmas Türi lillelaadale oma panga bussi, sest pidas keskmiselt 25-35 000 külastajaga ja 700 kauplejaga riigi suurimat laata mõttetuks teenuse pakkumise paigaks. Noh, tõdedega on ju niimoodi, et neid on mitu tükk. Ja absoluutselt nagu pole olemaski ja mõnel on kohe mitu tõe variantigi ja lõppude lõpuks, kui vaadata asja lähemalt, siis Swedbank, tegu on ju äri ettevõttega, mille sisu ja olemus on teenida kasumit. Muutes selle kasumi teenimise nimel muidugi rahvast märkamatult või märgatavalt vaesemaks, nagu me teame, igasugused intressid ühtepidi muudkui kukuvad, teistpidi muudkui tõusevad või umbes niimoodi ja teenustasud ja sinu peale mõtlemise tasud ja sinu taskus oleva kaardi hooldamise tasud ja nii edasi. Kõik kasumi nimel, sest see ongi kristlike väärtustega Euroopa toimimise ideaal, mida kinnitab ka citeeritud jutukese, järgmine lause. Enamikus ostukohtades ei saa maksta kaardiga, sest kaardimakse terminali ühekordne rentimine käib enamikule kauplejatest üle jõu. No niimoodi see asi ka paika pandud. Järelikult peaksid kehtima ikkagi need Brüsselis saadetud kenad paberid, euronimelised, aga kuna neid pabereid ei ole ja kuna nende paberite vastu ka vaikimisi võideldakse rääkimata juba metallipurus, siis jäävadki üle ainult kaardimaksed või järgmisel juhul sularaha automaat, aga nagu kirjadik ütleb, Swedbanki sularaha automaat, mis asub Türi kesklinnas kaubamaja seinas, sai kuuldavasti tühjaks juba reedel Türi lillelaada alguspäeval. Ja et see on niisugune massin, siis ei ole ka nii, et noh keegi sealt teispoolt mulku istub ise kenasti kohvri otsas, võtab kohvrist aga raha, sina pistad kaardi sisse, tema kirjutab numbre maha, palju ta sinu kaardi peale raha siis august välja suskab, ei. See on automatiseeritud, seega, mis tühi, see tühi. Lohutuseks muidugi nii palju, et teiste pankade bussid olevad kohal olnud ja pisukese lisatasu eest olla Swedi kliendid seal ka raha saanud. No põhiteema on tegelikult kogu selle lool selles, et niisuguse käiguga ja niisuguse artikliga ka veel tõestati sõltuvus antud juhul ühe, aga ikkagi panga suvast. Kujutage endale ette, kui seal ei oleks olnud ühtegi pangabussi, võitnud oleksid need, kes oleks oma sularaha sukasääres hoidnud, sest ülejäänud oleks võinud selle automaadi peale karjuda, nad oleksid võinud raha automaati kaubamaja seidas türil sõimat, oleks võinud põlvili paluda, aga masin oleks jäänud masinaks, tühjaks masinaks, samas kui seal türi piirkonnas. Oleks kehtinud oma riiklik või türilik sularaha, no Paides olevat ju mingisuguse Paid olnud, aga pole tükka aega kuulda olnud, mis ne sai. Kui seal kandis oleks jah kehtinud oma sularaha, ei oleks välisomanike pangabussidel türile asja olnud. Koleda fantaasiana tooksin välja veel kriisissenaariumi, kus tegu on suurema elektrikatkestusega ja kõigi välispankade automaadid töötaksid generaatorite pealt või akkude pealt. Kas keegi ilmaennustaja või muidu ennustaja julgeks prognoosida, mida teeks osutatava pangateenuse hind? Jälle üks huvitav nähtus, eks ole? Mõtlemisained küll, aga samas ei ole meil enam oma raha. Sõltume sellest, kas välispank toob automaadi või ei too. See on ka kohe nagu, no mitte NATO vihmavari, vaid mingisugune teine siukene naljakas päevavari, mis on meie au ja uhkus, aga millega pole mitte essugi teha. Kommerts tasandil või kommertsi teemal. Teema on vast täpsem sõna, võiks esitada terve hulga küsimusi, mis kõik rõhutaksid seda niisugust olukorda ja mida võiks ju kokkugi võtta, aga ma võtan kokku lõpupoole. Vaat niisugused küsimused tuleksid. Mis te arvate, kas meil oleksid alles olümpiamängud, jõulud, laulupidu, kui nad ei oleks kellelegi nii kasulikud kaubanduslikus mõttes. Mäletate ju paarkümend aastat tagasi oli jõulud, vaikuse ja rahupüha. Kõik kurat kirikus, oled õige Eesti mees või ei ole ja kohe kaubamaiaga. Ja niimoodi see asi läks, ostke meie lihatooteid, see meenutab teile ma ei tea mida. Võiks ju küsida ka juunikuu peale mõeldes, kumb on 23. juunil tähtsam. Kas võidupüha tähistamine või Rakvere šašlõkk ja Saku õlu samapäeva õhtust järgmise hommikuni? Kumb on tähtsam? No mulle endale meeldivad muidugi jõulud väga. Kumb on tähtsam, kas jõulude sisu või kaubanduslik vorm, mis muidugi edendab meie majanduskasvu ja midagi kindlasti veel? Ja siis võt see kokkuvõttev küsimus ka, mis siia otsa sobib kohe kedagi vihastama. Kas keegi on midagi kuulnud assimileerumisest teise rahva kultuuri ruumi pisut väärastunud vormis ja sinna assimileerumise mõjust keelele, kultuurile, minu pärast kas või kolba kujule? Midagi kenamat ka. Tuli kirjatükk Nõmme Raadio postkasti reibas ja rõõmus ja ütleb nii. Peatselt juba viiendaks hooajaks avatav kunstikuur Rõuge aleviku südames võtab müüki kohalike käsitöö ja muude meistrite toodangud. Palume huvilistel võtta ühendust telefonidel 555-233-66 või 521-80-69. Kunstikuuri hooaja avamine toimub laupäeval 24. mail kell 11 ja püsivalt avatakse uksed alles pühapäeval 1. juunil ja siis ollakse lahti terve suvi iga päev kella 11. kella 6. See on üks väga kena koht, soovitan sealt läbi sõita, võibolla juba nüüd, siis kui avatakse ja öelda, mis kaup oleks sügiseks vaja. Sõidate läbi, saate Lõuna-Eesti Tatart või, ma ei tea, seal on igasuguseid huvitavaid asju. Uudiseid veel. Vaat on üks ilus niisugune ütlemine, et ükskõik, et võtad selle samuse, mis lõhnab pihku, surud käed, surud sõrmed rusikasse, nuusutad ühel poolt, nuusutad teisel poolt, ükskõik. Aga samas, eks see ole niisugune ütlemine ka, mis natukene võtab inimeselt ära, soovi mõelda teisese loogikaga, mida ma siin alguses juba näitasin, kui 43% inimestest on õnnelikud lausa, nagu ma aru saan, et tuli uus peaminister, siis need samad on ju õnnelikud sellepärast, et vana ära läks, eks ole, uus ikka etem ju või ei saanud nad üldse aru, mis asi neid õnnelikuks teeb, olid ehk asja rohtu võtnud või tont seda teab. Lugesin mina, see oli vist juba laupäeval või reedel või millalgi, et kui Eestile tungitaks kallale kaaluks kodumaalt lahkumist iga viies inimene. Selle peale võtsin mina sorida kohe vanemates uudistes, sellepärast, et analoogiline statistika oli juba olemas. Ja tuleb välja, et hetke seis on tegelikult niisugune, et Eestile ei tungita veel kallale, aga Eestis tahaks lahkuda 37% inimesi, seda tingimustes, kus kallale ei tulda. Järelikult 12% inimestest jääks Eestisse tingimusele, et Eestile tungitakse kallale. Mida järeldada? Ja kas me siis peaksime nüüd tahtma nagu suurt sõda, et vähem inimesi tahaks Eestist jalga lasta? No tont seda tea, mis ametimehed need muidugi on, aga nii ta on. Eks selle sama asja taustal võiks muidugi, no see on pahem pidi, siin on täitsa vastupidised seosed mängus, võiks vaadata välja ka niisuguse kena infokoha internetipaiga nagu Telegram hääbumise peale. Teame nende oma kirjutisest, et Telegramil on või õigemini nüüd juba oli iga päev 24 000 lugejat populaarsematel päevadel, üle 40 000, Facebooki fänne 29 000 ja nagu nad ise kirjutavad, kuna aga reklaamiraha eelistab turvalist ja sotsiaalselt heaks kiidetud peavoolumeediat, oleme me alati toonitanud, et lugejate abi on meile väga tähtis. No tänane seis tõestab peaaegu samu proportsioone kui see, et kui Eestile tuldaks kallale, 20% laseks jalga, 80% ei suhtuks sellesse vast eriti kuidagi ja kui oma õue peale tuldaks, siis võibolla hakkaks vastu. 80-20-seis on ka Telegramis nende sama 24 000, 40 000 ja 29 000 baasil, mis ma ütlesin, aga see seis on Telegrami kahjuks. Kui Telegram on hädas, siis on teda valmis toetama ja sedagi vaid 20% ajast, kõigest 20% Telegrami tarbijatest on muidugi häid soovitusi, et katsuge kuidagi jalad alla saada, mul oli nii huvitav lugeda seda, vaadake, kas saate kuidagi hakkama ja nii edasi, neid niisugusi kommentaare lugesin ma Telegramist. Kohe jah, päris mitu. Pole midagi parata. Lõbustage mind ja kui te ise edas olete, siis vaadake, kuidas ise hakkama saate. Mul on targematki teha. Jah, kulla Telegram. Lits liberaalses turumajanduses on sul õigus tegeleda heategevusega kuni oma peatse surmani. Loodan muidugi väga, et kuidagi pidi ta jalad alla saab, aga kuidas seda ei oska mina soovitada, sest elu on juba niimoodi seatud, et pidulik põhjaminek on teine kord lähemal, kui ise ka arvata oskad. Aga samas, igal paikkonnal, igal asjal siin elus on ka positiivseid külgi. Samal ajal, kui ma lugesin seda telegrammi uudist, no ma ei ütle, et teise silmaga lugesin teise ekraani pealt midagi muud, ei. Aga no vähemalt samal päeval, nii et võib öelda, et samal ajal, kuna tegemist ühe päevaga on, sain mina teada, et Kelam ja Oviir saaksid Brüsselist lahkumise eest üle 60 000 euro. No see on niisugune kompensatsioon ja lahkumislehvitus ja nii edasi. Mille peale mina küsiksin, et hea kuulaja, kas sina oleksid valmis lahkuma oma töökohast 60 000 euro eest? Paneks kolm punkti või? No mõned võibolla ei oleks ka, aga ega ei tea ju. No siin on niisugusi huvitavaid küsimusi kogu aeg üles kerkinud nädala vahetusel või millalgi sattus mulle näiteks silma alla kenakene. Jälle ma ei tea, kreuks, säuts, väuks, et meie president Ilves ütleb, et e-hääle andmine on usaldusavaldus riigile. No ma jätan need valimised üldse ilmselt vahele, ei anna häält ega eeta, sest mulle tundub, et see on üks kõik, kas sinna Brüsselisse läheb Eestist mõni hullunud karjerist või mõni auväärne pensionär, no me ju teame ealisi iseärasusi ja kui ikka väga enesekriitiline olla, siis igaüks võiks neid endagi suhtes märgata, kuigi mina pean nii palju rohtusid võtma, et mina olen väga tubli, et minul pärast neid rohtusi, no ja nii edasi, kui keegi tundis end solvatuna terviseks, pole häda midagi. Lõppude lõpuks on ka niisugune kontseptsioon, et elada tuleb kuni surmani. Ja seega, noh, iga üks võib ju ennast lõbustada kõik võimalike meelemürkidega, olgu siis vedelal kujul või tablettidena. Nii tema juba on. Tuli kirigi enne ime. Tiit Madisson võtab sõna. No Madissoni raamat siia maani kenasti müügil, kurjad keeled ütlevad muidugi, et kästi nähtava koha pealt ära koristada, ega siis poemüüjad ka selles süüdistada saa, et ta korraldusi täidab, selleks ta ju tööl ongi, et ta korraldusi täidaks, aga noh, ega neid kurjade keelte levitatud jutukesi maksa ka väga tõsiselt võtta. Ühel hetkel näitavad kõike seda ju aruanded. Kas raamatuid on mõnes poes müüdud või ei ole, muidugi Tartu hoiulaenu ühistu kontorites Tartus ja Tallinnas saab neid ka ja postiga saab ka tellida, see on Nõmme Raadio kodulehe peal ja Facebookis üleval, aga Tiit Madisson kirjutab kõigepealt, tere, mis nii mõnelegi inimesele juba, no heakene küll, pole sulle pikemalt ammu kirjutanud. Eks ma jälgin aja tapmiseks ikka Eestis toimuvad. Kuulan Nõmme raadiot, kuigi see sünnimaal toimuv kurvastab ja tihti lausa vihastab. Seda lollust on meie kallil sünnimaal ikka ära arvamata palju. No, torkan Tiidule siia vahele, et jah, on palju küll, aga ma arvan, et Euroopa keskmine on umbes samasugune väikese kõikumisega üles ja allapoole. Ainult, et kuna Eestis tehakse seda eesti keeles, siis see on nagu rohkem aru saadav. Ja Tiit kirjutab. Varsti on siis selged poliitteatri järjekordse etenduse tulemused ja teada, kes on need kuus õnneliku, kes pääsevad Brüsselisse hea palga ja laheda elu peale. Kui juba kuus ministritki tahab rammusama lobimanu pääseda, siis mis lootust võib olla Eesti olukorra paranemisele, kus soojem talv mõjutab elektritarbimist ja seetõttu langeb majanduskasv. Oleks ikka talv tõesti külm olnud, oleks rahvalt kõik välja lüpsnud, majandus oleks tõusnud nagu see samune. Ja Tiit kirjutab, aga mis hakkab sündima pärast 2017. aastat, kui Brüsseli rahad tagant ära kaovad, kuigi need praegugi tihti vähetulukad kasutamist leiavad või jaotatakse lihtsalt oma kulide vahel. Pidasin seni Eestis ainukeseks organiseeritud jõuks, kes oleks kunagi ehk võimeline midagi muutma, rahvaliidu üle võtnud seltskonda eesotsas isa poeg Helmetega. Nimeks on uuenenud rahvaliidul nüüd EKRE. Paraku ei ole see end konservatiivideks nimetav seltskond endile selgeks teinud, et praeguse süsteemi sees, kui kehtib ülimalt vildakas valimisseadus, pole neil mingeid šantse edule. Ei ole ju kergekaalasel šantsi poksimisel raskekaalasega. Seda pole Helmed endile selgeks teinud. Esiteks tuleks muuta kogu süsteemi, see tähendab esmalt muuta valimisseadust ja siis, võt jälle ei saa niimoodi vahele torkamata jätta, Helmete auks peab ütlema, et nad proovivad. Ja oma vahel öeldes, kas nad mulle meeldivad või nad mulle ei meeldi, see ei puutu asjasse, aga nad proovivad. Ja müts maha kõigi ees, kes riskivad, kuigi jah, teise nurga alt vaadates. Tiit kirjutab. Loomulikult ükski Riigikogu kartellipartei seda ei soovi. Järelikult, see on valimisseaduse muutmise kohta, järelikult tuleb mõtlemisvõimeline osa ühiskonnast saada tänavaile konkreetsete valimisseaduste muutmise nõuetega. Kirjutasin sellest oma raamatus. See raha, mida kulutatakse praegu igasugu valimistel, oleks tulnud panna selgitus tööle, et rahva tulevik sõltub kodaniku julgusest korrumpeerunud kliki mõjutamisel. Kas tõesti ei ole praktiliselt 12. tunnil võimalik kokku saada ühe mütsi alla? Et panna alus rahva liikumise tegusale initsiatiivgrupile. Ei ole, Tiit, ei ole. Lugesin siin telegrammi näite ette, ei ole. EKRE loodab oma lillede kinkimise kampaaniatega ja muude demokraatlike vahenditega end rahvale söödavaks teha ja raiskab valimiste peale raha lootes, et mõtlemisvõimelist rahvast jätkub. Ei jätku, kirjutab Tiit. Mõtlemisvõimelised on kas Eestist lahkunud või istuvad valimispäeval kodus, kuna valimaminek tähendab osalemist kuriteos, nagu üks kommentaator kunagi kirjutas. Ei kavatse minagi osaleda interneti valimistel. Aga eks valimiste tulemuste teadasaamisel selgub jällegi, et EKRE puhul oli tegu raha tuulde loopimisega nagu kurbade tulemustega kohalikel valimistelgi. Kui ebaõnnestumistest ei olda suutelised õppima, siis järelikult on see seltskond õppimisvõimetu, kelle peale lootmine on rumalus. Masendav, et mõned loodavad, et Helmed õnne nende hõuele toovad. Lootus olevat aga lollide lohutus. Sain oma emotsioonid maha laetud, ära pahanda. Lähen võtan klaasi veini. Tiit Andaluusiast. Jah, eks toidulisandite võtmine on üks vaba aja veetmise mõnusamaid vorme, mõtted lähevad kuhugi mujale ja nii edasi. Aga selles kirjas on oluline lause. See raha, mida kulutatakse praegu igasugu valimistel, oleks tulnud panna selgitus tööle, et rahva tulevik sõltub kodaniku julgusest korrumpeerunud kliki mõjutamisel. Eks see klik ole juriidiliselt korrektsetel alustel, aga tõesti, kui vaadata inimlikus seisukohast ja kuulata ka vastu väitid, seaduse järgi on niimoodi ja teise seaduse järgi on naamoodi ja meie oleme juriidiliselt korrektselt ja nii edasi. Saate isegi aru. Mõtlesin siin selle peale, et tegelikult ongi ju enamus asju juriidiliselt korrektsed. Erasektor möllab, äriettevõtted teenivad oma kasumeid ja riik vaesekene ei saa ju eraettevõttele midagi öelda. No võtame, kunagi mäletate, oli meil raadiovärk ka kesklaine peal, praegu enam ei ole, on see FM, mis levib tükkmaad vähem. Kesklaine peal pika laine pikkusega paneb mühinal niimoodi, et saime meie omal ajal kuulata Euroopa jaamasid kohe kergesti. Nüüd pole neid enamikul skaaladest ollagi. Aga sellega tehti võrdlemisi omalaadne viga, sest sellega ei teenitud ju kasumit. Vaadake praegu televisiooni poole. Meil on muidugi 5 või 6 vabakanalit, mis levivad ka niimoodi õhku mööda, aga ülejäänud on kõik traadiotsas ja selle traadiotsa eest peame meie maksma seda teist ja kolmandat. Eks need telefoni ja elektripaketid ole samasugused, vahendajale maksmised. Seega riik on puhas pois, see vahendaja on see kurja juur. Vaheta oma paketti, kui sa sattusid hullu vahendaja peale ja 6 aja pärast vaheta tagasi, siis see, kelle peale sa vahetasid, on nüüd hullemaks tõusnud kui see, kus sa enne olid. Ja niimoodi tõustakse tipa-tapada, sakene ikka kõrgemale, kõrgemale, kõrgemale. Hetke seisuga tundub, et igasugused uudised, võimalik, et varsti ka rahvusringhäälingus jõuavad nii kaugele, et öeldakse, et edasi võt selles väljaandes pisikese summa eest saate teada, mis seaduse me vastu võtsime, aga ma vihjan, kui te seda seadust ei tea, saate trahvi kohe homme. Näib, et kogu see süsteem on liiga rahapõhine juba selleks, et olla inimlik. Paketid. Eile sai tegelikult tükk aega tööd tehtud ja arutatud ka pakettide teemadel. Pakettidega on ju niimoodi, et alguses olid suured paketid, interneti paketidki, et piiramata hulgal nüüd hakatakse nüsima ikka lühemaks või tellida varsti juba, ütleme, 1,5 aastaks, 3 kuuks, 1 kuuks, 1 nädalaks, 1 päevaks, 1 tunniks. Ja maksa, sest rahvalt on vaja raha kätte saada, muidu võib juhtuda, et rahvas elab hästi ja hakkab mõtlema mõtteid, mis ei ole rahvale kohased. No nende mõtete juurde me jõuame, minagi mõtlen juba teisese loogikaga ja eks seegi tuletis sellest, kuidas on väga tähtis, et riik oleks õhem. Ja et vahendajad oleksid vägevamad, sest vahendajad lüpsavad rahvad tühjaks ja annavad selle raha siis vaikselt riigile, aga sellest me ei räägi ja riik, sellest me ei räägi üldse. 2013. aasta statistika ütleb väidetavalt selgelt, et kõige suurem julgeoleku risk meil on eestlase traagika ehk meie noorte kehv. Tervis, mida tõestavad mitmed nähtused siin ja seal, eks ka koolist puudumised, muud niisugused, eks ka keha hoiakud ja kui tervise alla läheb veel ebamäärane enese väljendus, mulle meeldivad noored särasilmsed reporterid, kes kas või rahvusringhäälinguski lähevad sportlase juurde ja küsivad, et mis tunne teil oli kui te saavutasite selle võidu seal. See kõlab järjest kõvemini ja kui ta oleks natuke teravamalt hääldatud, siis võiks arvata, et tegemist on riigiga venitada peale. No muidugi soliidne, see on eeskuju. Kõik näevad rahvusringhäälingu ekraanil inimes, kes oskab küsida, et mis kell on juba ja nii edasi. Aga kaitseressursside ameti andmetel jääb 66% arstlikule läbivaatusele ilmunutest kaitseväe teenistuskohustustest kõrvale. No võiks öelda, et need enamuses on ikkagi meesso esindajad ja kui 3 mehest 2 on eestlase traagika, siis muidugi aitaks, kui me ostaksime suure hulga tanke, sest ega nemad jalgsi ei jaksa ju rindele minna. Väsivad ära, võibolla eksivad ära, mine sa tea. 2013. aasta. Arstlikule komissionile kutsuti 21311 isikut. No seal nende hulgas oli ka 50 naisterahvas, kes ilmselt siis avaldasid soovi. Langetati 11484 otsust, millest 34%, see tähendab 3878 kutsealust, vastasid kaitseväe teenistus kohustus laste tervise nõuetele ja nende hulgas oli ka 34 naist, 50, päris palju ju, eks ole? Ja nendest, kes siis vastasid nõuetele, 40% pandi diagnoosideks, kas lihaskonna ja sidekoe haigused, silma ja silmamanuste haigused, vigastused, mürgistused ja igal juhul teatavate muude väliste põhjuste toime tagajärje. Mis need teatavad muud on, kui ma neid ei tea ja infost välja ei loe, siis no teate ise, mis asjad need on. Ma ei hakka ütlema, ja laske fantaasial lennata. Ajutiselt ei vastanud nõuetele 4163 noort, 36%, muidugi diagnoositi ja lihaskonna sidekoe haigused, psüühika ja käitumishäired, vereringeelundite haigused ja nii edasi. Hea ravikorral olevat võimalik neid terviseprobleeme vähendada ja kahe aasta pärast võivad nad juba uuele kontrollile tatsata. No muidugi peab arvestama, et ega kõik nii kaugele ei jõua, aga elu on juba niisugune noorte jaoks ka karm. Aga ajateenijate seas läbi viidud uuring inimõigused kaitseväes näitas, et kaitseväes on vähem kiusamist ja soosivam suhtumine naistesse. Mette kui kena ju. Täna meil, nagu me kõik teame, on juba 20.1435 või 19. mai 2014, ehk siis 19. juur 5774 või 19. lehe 10.227 ja juuliuse päev on 2.456.806 ja täna, just nimelt täna alustas aastal 715 oma valitsemisaega paavst Gregorius teine. 1635. sekkus Prantsusmaa Euroopas käivasse sõtta. Nimelt kardinal Richelieu kuulutas sõja Hispaania Habsburgidele. 1643. aastal kohtusid Bostonis nelja uus Inglismaa koloonia delegaadid ja moodustasid konfederatsiooni United Colonies of New England. 1900 avati 12 miili pikkune Simplooni tunnel Austria ja Šveitsi vahel. Ja 1928. aastal sündis Salazar, hiljem sai ta tuntuks nime all Pol Pot, tema vägitegudest teavad palju. 1935. aastal tegi mootorratta õnnetuse ja suri kolonel Thomas Lawrence, ehk siis Arabia Lawrence. Temast on tehtud väga hea film Peter O'Toole'iga. Pikk, aga hea. 1939. Rahvateavitus ja propagandaminister Josef Goebbels ütles Kölnis peetud kõnes. Saksa rahvas ei soovi sõda. Führer ihkab rahu. Ta soovib tõepoolest rahu. Aga valik on teiste teha. 1945. Tšehhi riigipea Edvard Beneš andis korralduse kogu sakslaste vara konfiskeerimiseks tema haldusalal. 19. mail 1945 ajasid kohalikud tšehid kõla sakslased asula lähistel asuvale aasale kokku ja hukkasid, et vara paremini kätte saada. Kuritegu ei uuritud 65 aastat, kuna tollal kehtis riigipea järgi nime saanud Beneši dekreet, mille kohaselt ei olnud õiglane kättemaks õiguse vastane, kui see muidu oleks kehtivate seaduste järgi olnud karistatav, aga kui on kuulutatud kättemaks õiglaseks, siis üheselt. Kogu seda värki hakati uurima alles 2010. aastal. Ja noh, siin on muidugi niimoodi, et juhtumit uuriv kriminaalpolitsei esindaja ütles, et amnestia ei laienevat sellele juhtumile, kuna ohvriteks olid tavalised siviilisikud, talunikud, politseinikud ja õpetajad. Tsitaat siis. Ei saa öelda, et tšehid tegid selle teo oma rahvusliku vabadusvõitluse raames, kuna nende ohvritel polnud mingit seost sõjaväega. 1964 USA välisministeerium andis teada, et nende Moskva saatkonnast avastati üle 40 mikrofoni. 1971 Mars 2, Nõukogude oma, sai esimeseks kosmoselaevaks, mis jõudis Marsile. Ei teagi, kui suure purakaga ta vastu Marsi põrutas, aga eks see purakas võis kõva küll olla. 1991 üks õiglane karistusotsus langetati. Kuveidi kohtud alustasid protsesse Iraagi jõududega koostööd teinute üle ja mõistsid ühe mehe eluks ajaks vangi selle eest, et ta kandis Saddam Husseini pildiga T-särki. Ma arvan, et nad juhindusid Euroopa teatavatest nähtustest, aga pingutasid natukene üle. 2000 Tallinnas Stockmanni kaubamajas plahvatas kaks lõhke keha ja kaks inimest sai ka viga. 2001 Araabia liiga kutsus liikmesriikide valitsusi üles katkestama suhteid Iisraeliga, kuni juudiriik lõpetab vägivalla palestiinlaste vastu. No aga teatavasti see on õiglane vägivall, noh ma siit edasi vist ei lähe. Vaatasin ka niisugust kena pealkirja Spiegelist, mille taga oli jutt, et Ukrainas on ikka kriis edasi ja Poola ja Balti riigid on palunud sõjalist kaitset, mida me kõik teame, sest Sven Mikser tahab üldse asendada Eesti väed, noh ise saate aru, mis põhjusel NATO vägedega, et siis kui asi ikkagi untsu läheb, siis NATO pärast, mitte meie pärast. Aga Spiegel kirjutab, et NATOl on kaitseks tegelikult väga vähe pakkuda ja Venema võimaliku rünnaku korral pigem see allians laguneb, kui hakkab nüüd usinasti võitlema. Seisukohad on muidugi jubeda võitu, aga kui vaadata lähemalt, mis asi on Spiegel, siis tuleb välja, et Spiegel on ikkagi päris mainekas nädalakiri, niisugune väljaanne Saksamaal, mille maine toetub tõele, usutavusele, usaldatavusele ja on ühtlasi ka, no ma ütlen seda väikese mööndusega, Saksamaa mitte ametlik seisukoht toimuva suhtes, mille peale ükskõik, kes võib kõrgemalt poolt öelda, et see ei ole nii, aga Spiegeli kaudu on hoiatus ikkagi saadetud, et see võib siiski nii olla. Ungari peaminister. Praegu oleme jõudnud otsaga juba välismaal, aga see on jälle teema, mida ei saa päriselt maha vaikida. Viktor Orban ütles teleintervjuus, et Ukraina ungarlased peaksid ikkagi saama autonoomia. No, enne seda on Nurman juba niisuguse seisukoha välja öelnud kuskil mõned päevad tagasi, eelmisel nädalal sai seda käsitletud igatahes, seda ta ütles vist oma valimisvõidu pühitsemise kõnes. Ja muidugi tahetakse siis Transkarpaatia ungarlastele autonoomiat. Ukrainas elab nimelt paarsada tuhat ungarlast ja enamus neist elab siis selles kohas, mida nimetatakse praegu Transkarpaatias ja mis nõukogude ajal oli vist Zakarpaatia või midagi taolist. Seal nad elavad ja seal saab sõita pikki jõekallast ja vaadata Ukrainast Ungarisse nii pole edagi. See piirkond kuulus enne esimest maailmasõda Ungari koosseisu, aga kuna Ungari kuulus Austria-Ungari kuningriigi või keisririigi koosseisu, siis tuletan meelde, et Austria-Ungari kaotas oma territooriumist Trianoni ja Versailles'ga, vist oli see 78,2% või umbes niimoodi. Maailma uudistest veel nii palju, et kui meie teame siin peaasjalikult sanktsioonidest, mis suruvad Venemaa põlvili ja veel rohkem põlvili ja lausa põlvili kohe, siis homme sõidab Venemaa president Hiinasse riigi visiidile. Olen seda teemat paar korda niimoodi puudutanud õrnalt ja hellasti ja sõidab tema selleks, et sõlmida Hiinaga maagaasi tarnimise leping 30 aastaks. Meil on siin visatud välja igasuguseid koguseid, aga kõige suurem kogus, mida on märkinud Vene allikad, on 480 miljardit kuupmeetrit vist aastas. Meil on siin 60 kuni 180 mainitud või oli kuskil isegi 200 sees. Peale selle tahab Venemaa alustada Hiinaga kaubandust naftat pakkudes ja mängu tulevad ka Suhoi lennukid. Ja loomulikult võetakse ette niisugune pidulik teema, mis on selge signaal Ameerikale nagu ühismanöövrid. Ja kui need Hiina-Vene ühismanöövrid käima lähevad, siis tõenäoliselt kuuleme meiegi siin, mis Venemaa teises otsas toimub. Sellest muidu on väga vähe juttu ja võib-olla ei olegi viisakas Venemaa teisest otsast rääkida. Huvitav uudis on veel, saatis nädalavahetusel juba meie SSS raadio agent Tabio ühe lingikese, kus üks, nagu ma aru saan, Euroopa parlamenti kandideeriv tegelane, ikka haritud ja intelligentne inimene väidetavalt päris ropusti sõimab ühte lauljat. Aga teema on siis selles, et maailma ooperilauljat absoluutsesse tippu kuuluv Soome sopran Karita Mattila keeldus New Yorkis esinemast koos dirigent Valeri Gergieviga, sest Gergiev on üks sadadest Venemaa kultuuritegelastest, kes kirjutas mõni kuu tagasi märtsis alla vist avaldusele, mis toetas president Vladimir Putini Krimmi ja Ukraina poliitikat. Tegevuspaik pidi siis olema New York. New York, Ameerika, ei ole öelnud midagi selle kohta, et neil prestiisikas kontsertsaalis dirigeerib inimene, kes toetab avalikult Putinit. Soome sopran keeldub. Tuletaks meelde, et kui meil siin käis ikka vabadus Tiibetile, siis siia maani ei taha keegi ju meelde tuletada, et president Lennart Meri tegi avalduse, et Eesti toetab ühtse Hiina poliitikat ja seda avaldust ei ole mitte keegi likvideerinud, nii et eks siin võib hõisata nii ja teistpidi. Aga see tegelane, kes hakkas ikka päris hullusti kiruma vanduma, oli siis Jan Hellevik. Ja põrutas tema ikka kohe täie rauaga ja muide meie kommentaariumis, kui vaadata seda uudist, siis selgub, et on päris palju austusavaldusi sellele sopranile selle eest, et tema ei tunnista teissugust maailma vaadet peale selle ainukese ja õige. Miks ma selle teema välja võtan? Sellepärast võtan välja, et kas tõesti inimestel ei tohi olla oma seisukohta ja maailma vaadet? Kas tõesti nad peavad näitama, et nad on truud sellele maailma vaatele, mis parasjagu neil seljas trambib või muul viisil? Dirigendil ei tohi olla oma maailmavaatelis seisukoht, aga lauljal peab see olema ja peab see olema õigeid toetav. Ja kunst on seega muutunud poliitikaks, sest kui sina ei toeta õigeid, mina sinuga koos ei laula. Primaadid võivad mind muidugi sõimata praegu Putini toetajaks ja kas ma tahan, et Hitler ja Savisaar tulevad käsi käes võimu võtma või umbes niimoodi, sest seda tüüpi need kommentaarid kahjuks siia maani on, mis näitab Pavlovi refleksside kõikvõimsust ja domineerimist teatud ühiskonna kihi iseseisma mõtlemisvõime üle. Kui nüüd vaadata nimetatud soprani Carita Mattila, kes on vaieldamatult hea laulja avaldust, siis võiks ju ette kujutada, et tema analoog võiks kiruda Hitlerit selle eest, et Hitler olla orkestrist juudid minema löönud. Ilmselt võis ka mõni selle aegne möödunud sajandi 30. laulja keelduda laulmast dirigendiga, kes on sakslane või kellel oli Hitleri kohta midagi head öelda ja kes praegu tõenäoliselt vääriks ausamast, mitte kirumist vandumist nagu Heesters, kes veel pealt 100 aasta vanuses laulis, aga rahvas käis aga teda välja vilistamas, sest tema oli laulnud kunagi ka Hitleri ladvikule. No ma ei tea, kui Hitler oleks orkestrist juutide asemel minema löönud kõik üle jäänud, noh, nüüd saab mul küll mõistus otsa, aga tegelikult me peaksime, noh, Eesti on ju niisugune tore riik, et me peaksime ootama ära laulupeo. Ja laulupeo aegu võib selguda, et kui mõni dirigent on avaldanud suulist toetust mõnele erakonnale, siis mõned koorid keelduvad laulupeol osalemast. Kui ei tule teise erakonna esindaja dirigendipunti sõltumata sellest, kas ta oskab dirigeerida või mitte. Mõttekäik on jälle pahempidine ja võigas, aga tõepoolest, kas kunst on muutunud poliitikaks? Me võime muidugi siin kiruda vanduda ka seda dirigenti, et mis sa toetad niisugust tegelast. Aga noh, kitsamalt võttes, Eesti Vabariigis on üks 45. paragraaf, mis ütleb, et vaateid nagu ei pea varjama. Samas me teame ka, et on terve hulk inimesi, kellel Eestis puudub õigus poliitilistele vaadetele, küll aga on õigus ainult pimedale kuulekusele ja seega teatud kiht inimesi peabki iseseisva mõtlemisvõime välja lülitama või veel parem hoopis ära kaotama. On nagu on. Tundub, et kellelgi on hädasti vaja sõda ja tundub, et mõned ullikesed arvavad, et kui sõda nimetada rahuks, siis peab lustlikult kaasa kilkama ja oma truualamlikust igal viisil väljendama. Muide, Krimmi tatarlased nõudsid ka autonoomiat. Ja seda nad tegid siis just küüditamise 70. aastapäeval. Ajaloolased ütlevad, et Krimmi tatarlasi viidi välja tohutu hulk ja üle 40% neist lihtsalt suri nälga ja haigustesse. Samal ajal on muidugi Krimmi tatarlaste liidril Mustafa Džemilevil keelatud Krimmi sisenemine ja selle probleemiga tegeletakse diplomaatilisel teel. Kõik nõuavad õigusi, kõik pingestavad olukorda, kusjuures selle kõik all ma pean silmas kitsaid ringkondi, mitte rahvast, sest rahvad tahaksid elada nii nagu rahval kohane. Ja mitte väljendada oma veendumust, et see poliitik on loll, siga ja süüdi ja teine on veel hullem. Ja paljudel juhtudel on need seisukohad ka põhjendatud, sest poliitikud kipuvad isikliku heaolu nimel müüma maha mida tahes, kuulutama mida tahes, peaasi, et saaks suurte poistega ühte paati. Kui vaadata praegust maailma seisu, mis teoreetiliselt peaks puudutama ka meie inimesi, siis Prantsuse peaminister näiteks andis teada, et valitsus rakendab meetmeid, Ja nende meetmete raames pakutakse kergendust majandusraskustes inimestele. Tahetakse leevendada nende olukorda ja selle meetme raamistikus vabastatakse tulumaksus Prantsusmaal 1,8 miljonit peret. Ja 1,2 miljonil majapidamisel alandatakse tulumaksu. Seega kergendus peab saamuma 3 miljonile leibkonnale, kui nüüd vaadata, kui suur protsent on see Prantsusmaa rahvastikus, seda võib iga üks ise teha, aga tekib küsimus, miks seda tehakse. Kõik see asi läheb kokku maksma umbes 500 miljonit eurot, mis ei ole väga suur summa, aga ei tea ma ka, kuidas see arvutatud on. Lubatakse ühtlasi vähendada ka avaliku sektori kulutusi ja kui need kahte asja tehakse koos, siis järelikult see esimene meetmete komplekt, mis 3 miljonit inimest puudutab, võib vihastada ülejäänusid ja sellepärast öeldakse, et me tõmbame oma kulusid koomale ja selle arvelt siis pakume neile kergendust. Millise kategooria inimestega tegu on? Miks nii tehakse? Vaat seda ei oska mina päriselt öelda, aga tundub, et siin on mingisugune rahanduslik hoop taga ja sellega tahetakse võimalik, et lahjendada natukene märkamatult raha, aga noh, Eesti vanasõnagi ütleb, et kõrtest kubu korjatakse. Juttu on tulnud ka Šveitsist, kus toimub midagi analoogilist. Oli eelmisel nädalal bravuurikas pealkiri, et Šveits võib peagi hakata maksma igale täiskasvanule kodaniku palka 2500 franki, no see on natuke üle 2000 euro kuus, hoolimata sellest, kas inimene töötab või mitte. Väidetavalt on asja mõte selles, et siis kodanikud saaksid rohkem aega pühendada tegevusele, mis neile meeldib ja nad ei peaks mõtlema, kuidas omadega toime tulla. No see uudis on nii lai, et ma olen enam vähem kindel, et küllab, mis see Šveitsi keskmine palk või miinimumpalk, ja need olid päris suured summad miinimumpalgast, nii palju, et seda taheti ka tõsta enne olematult kõrgele, aga vist ei tõstetud. Sissetulekud on seal vägevad, miljonäri on seal hulgi ja miljonärile muidugi peaks andma paar tuhat juurde, et ta saaks ka hobidega tegeleda, et ta ei peaks oma miljonite peale kogu aeg mõtlema. Sisuselt see Prantsuse ja Šveitsi näide tähendavad, et raha tahetakse tagada ja suunata võimalik, et lausa otse teatavatele teenuse pakkujatele, millest siin saate alguses oli juba juttu just killustumise raames, et need paketi pakkujad, need tahavad ju ole palju raha ja seda, et nad teisest otsas selle raha riigile potti lasevad, sellest ei räägita suurt midagi. No, mis teenuseid pakutakse, vesi, elekter, kaas, kommunaalkulud, võimalik, et jääb midagi peredele ka endale toidu jaoks, aga põhimõtteliselt jookseks ju Prantsuse tulumaksuvabastusega raha üsna kindlalt teenuse pakkujatele. Šveitsis, kas ta nii otse sinna läheks, aga tõenäoliselt mingi summa läheks lõbustusteenuste pakkujatele ja sellega tõepoolest elavdataks pisut majandus, sest kui kõigil on kõik juba olemas, siis nagu ei tahetagi midagi eriti. On muidugi tehtud ka arvutusi, kui palju selle idee Šveitsi variandi rakendamiseks raha kulub, noh, 100, 160, 200 miljardit Šveitsi riigi eelarve peaks olema 219 miljardit. Tont seda teab. Võibolla on siin midagi ka arvestustega viltu, aga nii tema on. Antud juhul ei hääletata selle idee üle, mitte sellepärast, et majandusteadlased oleksid niisugusele järeldusele jõudnud, et on hädasti vaja inimestele raha anda, vaid sellepärast, et rahvahääletus riigis Šveitsis 100 000 inimest arvas, et on päris lahe, kui nad lihtsalt niisama saaksid 2500 franki lisaks. No muidugi, kes seda raha ei taha? See on ju ka Suhovo Kabõlini toimikus, et pistab ja aknast välja ja karju, et raha tahab keegi saada või? Vaata, kus inimesed tulevad. Meie kodanikupalgalehelt saame muidugi teada, et tingimusteta põhisissetulek on regulaarne riigi poolt makstav tulu, mille eesmärk on katta elanike sundkulutused. Ehk siis tagame elektri või erafirmadele üldse rohkem nutsu, laseme neil sisuliselt kodanikupalga kaudu erastada terve riigi eelarve rea. No muidugi see kodanikupalga leht ütleb, mida makstaks iga ühele sõltumata sellest, kas tegemist on palgasaaja, töötu, ettevõtja, lapse või pensionäriga. Ühesõnaga teevad siin kopipastet nagu türklased ütlevad ja arvavad, et on nagu värske mõte. Põhisissetuleku peamine eesmärk on teha lõpp vaesumis hirmule. No näiteks ma kujutan ette, millis hirmu sõõruma ja kruuda tunnevad ja ainult 30,000 eurot päevas tulebki koolide rentimisest Tallinna linnale. Issand jumal, antke mulle mingisugune 1000 eurot juurde, muidu mina vaesumis hirmu pärast ikka lausa suren ära, sest noh, kuldsponsor olen ma ju ka. Väidetavalt selle läbi tagataks iga ühele, ka nimetatutele, võimalus elada väärikalt. Ja vabadus langetada elulisi otsuseid. Keegi ei pea sööma kellegi peost, eriti Sandor Liive. Iga üks peab olema vaba kaaskodaniku rahakoti ahelatest, olgu see siis tööandja või pereliige. No see on juba niisugune kõrgetasemeline sõnapruuk, et päriselt ei saagi aru, mis sellega öelda taheti. Põhisissetulek peaks välja vahetama enamuse tänapäeva sotsiaaltoetustest, muutes seeläbi sotsiaalse kaitsesüsteemi sõltuvussuhetest vabastavaks ehk emantsipatoorseks. Aga nimetame siis sotsiaaltoetuse emantsipatoorikuks. Ja muidugi keegi ei pea kellelegi tõestama oma abikõlblikkust. See on siis lehelt kodanikupalk.ee. Võimas, mitte midagi ei saa aru, kui me nimetame sotsiaaltoetuse põhisissetulekuks, siis loomulikult sotsiaaltoetusi meile ei saada. Euroopa silmis me oleme teinud jälle totaalse hüppe edasi, aga mis on muutunud? Ma ei hakka isegi klassikuid citeerima. Muide, sveitslased hääletasid eile selle üle, kas kehtestada ikka 4000 frangi suurune miinimumpalk. See on mingi 3200 eurot. Tunnitasu oleks siis 18 eurot. Eestis, kui ma mööda ei pane, on 2,3. Aga üldiselt hääletati see ettepanek maha. Ja sveitslased seda ei taha, sest see võiks teha midagi hullu. Selle vastu hääletas 3/4 sveitslastest, kes käisid hääletamas. No lükati tagasi ka muidugi Rootsi hävituslennukite ostmine. Toetati süüdimõistetud pedofiilidele eluks ajaks lastega töötamise keelu kehtestamist, mis on muidugi diskrimineerim, sest iga pedofiil tahaks vanglast välja tulles kohe töötada lastega edasi ja selle läbi heastada oma patu, kuni lapsed vait on. Naljakas. Ja kõige naljakama uudise panin ma siia lõppu. 19.–24. maini on Tartus esmakordselt vaba mõtlemist populariseeriv mõtlemisfestival. Tsitaati. Mõtlemisfestivali on vaja selleks, et oleks üks nädal, mille jooksul pööraksime oma tähelepanu Tartule kui mõtlemispealinnale, kus õpivad, töötavad ja elavad koos tippteadlastest õppejõud, kultuuriinimesed, füüsikud ja tulevased arstid. 6 päeva jooksul ainult on võimalik mõtlemiskohvikuteks muutunud Vilde tervisekohvikus, Feel Good Music Cafes ja arhiivis kuulata põnevaid arutelusid teemadel, mis ulatuvad tuleviku ettevõtlusest inimvõimete piiride kompamiseni. Mõeldakse suisa teisipäeva varajaste hommikutundideni välja. Noh ja edasi läheb kõik vanamoodi. Homme jälle ja hoiatan, et homme võibolla jätkan ühel hetkel just nimelt selles samas mõtlemise teemast, sest teoreetiliselt on homses saates kaks noort daami, kes räägivad loovusest ja sellest, kuidas loovust seostada meie igapäeva eluga.
Elada või surra, vahet pole, sügada või pesta, pidada dieeti või siis hoopis purra, kreemi kooki putru suitsu lesta.
Sinust nii kui nii ei sõltu, sinust nii kui nii ei sõltu, sinust nii kui nii ei sõltu, absoluutselt. Midagi.
Üks kam kõik, kas kudeda või kusta, jätta ütlemata või siis lampi lajatada näkku, tõde süsi musta, etendada tropikest või vampi.
Sinust nii kui nii ei
salvestatud 2014. aastal.